У Беларусі мяняюцца правілы для ваеннаабавязаных. Гэта позвы праз СМС, большыя штрафы, змены тычацца службы па кантракце, тэрміноўкі ад мабілізацыі. Навошта гэта ўладам, ці адпавядаюць змены міжнародным юрыдычным нормам і каго яны будуць тычацца ў Беларусі найперш? Наша тэма дня. Законапраект аб змене закона ў пытаннях забеспячэння нацыянальнай бяспекі абмяркоўваем з экспертам у нацыянальнай бяспецы і палітолагам Аляксандрам Казаком і юрыстам Міхаілам Кірулюком. Аляксандр Казак з намі цяпер на відэасувязі. Добры дзень.
Добры дзень, вітаю.
Ну, першае пытанне, як шмат людзей у Беларусі закрануць гэтыя змены, калі яны будуць прыняты і каго яны будуць тычацца найперш?
У першую чаргу ўсе гэтыя змены будуць тычацца менавіта патэнцыйных прызыўнікоў. Зараз, на вялікі жаль, у нас няма канкрэтных лічбаў пра тое, каго гэта закране, а прынамсі тыя, хто публікуюць нейкія канкрэтныя лічбы, хутчэй за ўсё не надта арыентуюцца ў сітуацыі з гэтымі прызыўнікамі. Але тым не меней, гэта можа яшчэ закрануць людзей, якія так або інакш іх прафесіі звязаныя з вайсковай дзейнасцю. Той бок гэта звычайна тыя, хто займаецца навуковай дзейнасцю ў выглядзе там хімікаў, біолагаў, медыкаў і гэтак далей. Але што адносна практыкі, ці такое адбываецца, у сэнсе гаворка ідзе пра смскі ў выглядзе гэтых павестак, ну, ведаеце, гэта не нешта нармальна, гэта больш такая надзвычайная мера, калі прымаецца звычайна ў часы вайсковага стану ці ўжо стану вайны фактычна.
От якраз у працяг вашай думкі, за некалькі гадзінаў да нашай размовы я пагаварыла з юрыстам Міхаілам Кірулюком, папрасіла яго ацэніць з юрыдычнага пункту гледжання планаваныя змены і наколькі яны адпавядаюць міжнародным юрыдычным нормам. Давайте паслухаем.
Гэты закон, ён жа прымаецца фактычна, калі Беларусь знаходзіцца ў ваенным стане, хай сябе не абвечаным, але ў ваенным стане. Беларусь, нынешнія ўлады беларусы, яны садзейнічаюць Расіі ў нападзе на Украіну. І гэта вельмі важныя абставіны, якія мы павінны ўлічваць, калі мы гэты закон абмяркоўваем. Больш за таго, усе астатнія прыкметы ваеннага стану, яны фактычна ўжываюцца ў Беларусі ўжо з 2020 года. Гэта і забарон на масавыя мерапрыемствы, гэта і забарон незалежных медыя, гэта поўнае знішчэнне ўсяго палітычнага жыцця. І таму гэты закон павінен быць разгляданы ў кантэксце таго, што мы же зараз не абмаркоўваем то, як быццам бы беларусу ухіліцца ад абароны сваёй радзімы. Мы абмяркоўваем то, што беларусаў незаконны ўрад жадае ўцягнуць, магчыма, ў вайну супраць Украіны, таму што чаму баецца, чаго баецца сярэдні беларус, калі пайсці ў беларускае войска зараз? Таго, што ён рызыкуе, што ён пайдзе ваяваць з Украінай, у чым абсалютная большасць, я ўпэўнены, беларусаў не зацікаўлены. І таму мы бачым зараз, што ўлада і дзеянні, яны не адлюстроўваюць імкненні і жаданні большасці беларусаў супраць гэтай вайны. Улады беларусы хацяць выкарыстоўваць беларусаў ці як жывы шчыт, ці як такіх дапаможнікаў у гэтай вайне. І вядома, гэтага беларусы не хацяць нікоім чынам. Таму тыя, хто прымаюць гэты закон, так званыя дэпутаты парламента, ці маюць яны легітымны мандат ад беларусаў? Я ўпэўнены, што не. Той, хто падпісвае гэты закон, Лукашэнка, ці з'яўляецца ён легітымным кіраўніком Беларусі? Я ўпэўнены, што не. Таму не. Гэты закон, ён не адпавядае нормам міжнароднага права, ён не адлюстроўвае волю Беларусі, ён прымаецца нелегітымнымі органы, і ён направлены толькі на тое, каб дапамагчы уладам, якія фактычна здзейснілі акупацыю Беларусі у дапамозе расійскім акупантам у іх вайне супраць Украіны.
Такая была ацэнка юрыста Міхаіла Кірулюка. Ці вы згодныя з ягонай ацэнкай?
Так, часткова згодна, але справа ў тым, трэба прыняць некаторыя падставовыя рэчы, амаль што ўсім, хто так або інакш звязаны з Беларусю. Па-першае, тое, што сітуацыя крысталізіравалася ў той бок, што ў Беларусі сапраўды не да законаў. І таму ўсе гэтыя легіслацыйныя працэсы, яны, па сутнасці, не маюць для ўраду нейкага сэнсу, акрамя таго, каб запужаць насельніцтва або неяк нібыта змабілізаваць насельніцтва. Іншая справа, якую мы таксама павінны прыняць, тое, што Беларусь не тое, што суагрэсар, яна таксама агрэсар і таксама знаходзіцца ў такім стане вайны. Беларускі ўрад, беларускі рэжым, але не беларус. І я не надта перакананы ў тым, што Коля Лукашэнка ці Галоўчынка ці нехта яшчэ пойдзе сам ваяваць, калі мы разглядаем нейкую, канешне, магчымасць таго, што будзе адкрывацца новы стары фронт, што яны пойдуць ваяваць. Таму трэба неяк мабілізаваць насельніцтва. Але калі мы гаворым пра пэўную магчымасць таго, што так адбудзецца, што адкрыецца новы фронт і беларускія войскі пойдуць на тэрыторыю Украіны, я лічу гэта вельмі і вельмі мала праўдападобна.
Александр, я прапаную больш дэтальна разабраць запланаваныя змены ў законадаўстве. Ну, вот паводле іх, што выклікаць военкамат можна праз СМС на тэлефон. Калі СМС адпраўленая, значыць, прызыўніка выклікалі, і нават калі адключаны тэлефон, то гэта не ўратуе. І я ізноў прапаную паслухаць Міхаіла Кірулюка, як ён гэтую норму ацаніў.
Па-першае, кожны чалавек мае права не мець мабільны тэлефон. Гэта па-першае, да? Тут увогуле беларускія так званыя ўлады быццам бы адмаўляюць у такім праве. То бок, калі нехта адмовіцца мець мабільны тэлефон, адключыць заўтра ўсе свае тэлефоны, расторгне кантракты, што з ім будзе? Як за ім будуць сачыць? Мы гэтага не ведаем. Самае галоўнае ўсё ж такі, да, на што я хацеў бы звярнуць увагу, гэта не форма, а сутнасць. Бо калі б, напрыклад, гэта быў бы закон, які б заклікаў бы беларусаў уступаць у войска, якое сапраўды абараняе інтарэсы беларусаў, то ў нас бы зараз абмеркавання б такога не было.
Александр, ну і ваша рэакцыя таксама, якую рэакцыю людзей у Беларусі можна чакаць на гэтае новаўвядзенне, калі яны будуць прыняты?
Няхай уводзяць, час пакажа. Справа ў тым, што большасць тых, каго гэта з негатыўнага пункту погляда закранае, яны ўжо з'ехалі або ў працэсе ад'езду. Ну, давайте будзем глядзець праўдзе ў вочы. Тыя, хто засталіся, яны або гатовыя на гэта, каб пайсці, або цалкам з гэтым пагаджаюцца і прымаюць гэта больш, чым станоўча. Таму не мяркую, што гэта неяк вельмі моцна паўплывае на такую дэмакратычную супольнасць і апазіцыйную супольнасць у Беларусі, бо ну, наўрад ці нехта з той жа Польшы ці Літвы вернецца ў Беларусь, каб аддаць радзіме свой год у войску.
Вы дакладна мяркуеце, што ў Беларусі не засталося людзей, якія вельмі крытычна да гэтага паставяцца, бацькоў, якія не захочуць, каб іхнія дзеці у такой сітуацыі, у такім стане ішлі ў беларускае войска, што гэта паўторыцца сітуацыя, як збольшага ў Расіі, калі людзі, магчыма, не хочуць, але так пакорліва ідуць у ваенкаматы.
Справа ў тым, як гэта было ў Расіі. У Расіі не было аспекту 20-го года. І вельмі шмат пытанняў да тых жа расіян, якія ўцяклі ад мабілізацыі, і некаторыя так хлусліва кажуць пра тое, што не падтрымліваюць уладу Пуціна. Ім задаецца пытанне, добра, а чаму вы не з'ехалі раней? Мы бачым аграменны адток людзей з Беларусі, і таксама мы бачым тое, што фактычна адно з пытанняў, чаму варта з'ехаць з Беларусі ў гэты час, гэта войска. Той бок усе намагались прынамсі раней зрабіць пашпарт серыі ПП або адправіць свайго сына вучыцца за мяжой. Потым мы памятаем, як гэтыя пасведчанні з універсітэтаў не былі хоць нейкай такой нейкім такім аспектам, які дазваляў вызваліцца ад войска. Таму зараз ужо ёсць, зараз ужо можна казаць пра тое, што адсотак тых, хто гэтага войска вельмі моцна баяўся, ён ужо нашмат меней у параўнанні з тым, як гэта было некалькі год таму. Вось так.
У законапраекце прапісанае таксама істотнае павелічэнне штрафаў за неяўку ў ваенкаматы, вот таксама прадугледжана павелічэнне штрафаў для службовых асобаў, якія не паведалі грамадзянам пра выклік у ваенкамат. Таксама вырастуць штрафы за, вот я цытую, парушэнне абавязкаў па воінскім уліку, калі не паведаю ваенкамату пра пераезд і яшчэ нейкія звесткі. Ну і павялічваецца крымінальная адказнасць, калі чалавек не з'явіўся на прызыў. Было раней да 2 гадоў пазбаўлення волі, стала да 3. Ваш прагноз? Ці ў выніку болей грошай бюджэт атрымае пра штрафы, і ці просто наадварот больш людзей будуць спрабаваць выехаць з краіны, каб пазбегнуць прызыву, ну адпаведна і штрафаў не будзе.
Тыя, зноў жа паўтаруся, тыя, хто хацелі ці хочуць з'ехаць, яны з'едуць, яны зараз у гэтым працэсе, але ёсць пэўная колькасць людзей, якія гатовыя пайсці на гэта. Думкі пра штрафы, гэта ў пэўнай ступені А, запужванне насельніцтва, і Б, гэта грошы ў казну, якая і так вельмі моцна пустая. Вось, але акрамя ўсяго гэтага зараз у Беларусі, ну, амаль што няма каму, як бы войска яно зроблена для таго, каб ваяваць, няма каму ваяваць, няма каму служыць у гэтым войску. І гэта ў пэўнай ступені таксама дзеянні накіраваны на тое, каб затрымаць, прытрымаць насельніцтва, забраць у гэтае войска, запужаць штрафамі, запужаць тэрмінамі. Але з іншага боку войска гэта таксама нібыта такая агромная чорная дзірка, куды можна спісаць вельмі шмат грошай і прымусіць рабіць пэўныя дзеянні не тое, што на карысць дзяржаве, а на карысць пэўным генералам, маёрам і палкоўнікам.
Мяняюцца таксама ў законапраекце правілы службы паводле контракту. Цяпер ёсць шмат абмежаванняў, але калі прымуць законапраект, то на службу па контракце могуць пачаць прымаць людзей любога ўзросту, таксама ухілістаў, судзімых, былых зняволеных. Дзеля чаго гэта ўлада, наколькі гэта звязана з расійскай вайной і з'яўляецца нейкай такой калькай расійскай практыкі?
Не мяркую, што гэта нейкая калька расійскай практыкі, гэта хутчэй за ўсё тое, што калі раней пасля службы войску некаторыя людзі заставаліся ў гэтым войску, падпісвалі контракт, працавалі, служылі, зараз гэта колькасць значна зменшылася. Але ёсць пэўныя людзі там, гэтыя канапавыя вайскоўцы, якія таксама маглі б впісацца ў гэты контракт.
Ну і законапраект прапануе шэраг паправак у закон аб мабілізацыйнай падрыхтоўцы і мабілізацыі. У выпадку зменіцца катэгорыі людзей, якія маюць права на тэрміновку па прызыву. Ад прызыву. От такі пункт, прызнаны часова непрыдатнымі да вайсковай службы, ваенны час па стане здароўя на тэрмін ад 6 месяцаў цяпер будзе выкраслены. Яшчэ ёсць некалькі зменаў. Ну, ці гэта напрост сведчыць пра падрыхтоўку да ўступлення ў ваенныя дзеянні Беларусі?
Не, гэта не сведчыць. Больш за тое, вядомыя гісторыі пра тое, як прызыўнікі, якія праходзілі агляд медычны, ім упісвалі ў гэтыя карткі тое, што яны не могуць служыць у войску, а менавіта ў той чароўны час, калі перавозілі гэтыя карткі з камісіі да ваенкамату, гэтыя карткі нейкім дзіўным чынам знікалі. І потым ваенкаматы казалі пра тое, што выбачайце, мы не ведаем, дзе карткі, хай ідуць служыць, а потым будзем разбірацца. Вось, таму, па сутнасці, мэта не змянілася, крыху змяніўся падыход, канцэптуальны падыход да гэтага змяніўся. Тое, што будзе увод, напрыклад, беларускіх войскаў на поўнач Украіны, хутчэй за ўсё, не. Канешне, досвед вайны, досвед уварвання паказаў, што гэтыя агрэсары вельмі здольныя да нейкіх нелагічных абсурдных дзеянняў, нічым адэкватным не падмацаванымі. Аднак кідаць свае войскі на міны, на багну, на лес і на тую тэрыторыю, дзе фактычна войскі найбольш падрыхтаваныя, дзе дзежураць, дзе ведаюць, што рабіць, гэта ну не тое, што адэкватна, гэта нават крыху, ну, можна сказаць, лагістычна, стратэгічна і тактычна неправільна.
От вы гаворыце, все гаворыць пра вялікую хвалю эміграцыі, у тым ліку людзей прызыўнога ўзросту. От ці можна ацэніць, як шмат сярод з'ехаўшых людзей вот прызыўнога ўзросту, людзей, якіх можна выкарыстоўваць, ну, у тым жа так званым апалчэнні. Вот ці гэтыя законы праекта якраз і сведчаць пра істотны недахоп людзей, якіх можна мабілізаваць у войска. Это вот нейкая такая як бы сведчанне гэтага.
Зараз унутры Беларусі гаворка ў асноўным ідзе пра такую мілітарызацыю грамадства, мілітарызацыю таксама ў медыях, стварэнне розных гэтых апалчэнняў, трэнінгаў і гэтак далей. Калі мы паглядзім ці прааналізуем хоць нейкім чынам усіх гэтых людзей, якія задзейнічаны ў рознага тыпу актыўнасцяў, як, напрыклад, апалчэнне, ну, становіцца ад гэтага проста смешна. Гэта зноў жа нешта неадэкватнае. Але гэта спроба будавання такой мілітарызацыі грамадства, бо фактычна няма каму ваяваць. Усе зараз вельмі моцна баяцца, і ўсе мы памятаем, як на пачатку 22-го году вайскоўцы баялись таго, што іх прымусяць ісці праз мяжу з Украіны.
Ну, я прапаную паслухаць, як на гэтае ж пытанне адказаў Міхаіл Кірылюк перад нашым эфірам.
Тут такой прамой сувязі я не магу бачыць, а магу бачыць гэта з тым, што ўлады спрашчаюць працу сваім памочнікам на месцах, на ніжэйшым узроўні менеджменту, таму каб не губляць шмат часу на тое, каб даносіць гэтыя павесткі, шукаць людзей, чакаць іх пад дзвярмі, намагацца ім гэтыя лавіць людзей за гэтымі павесткамі. Я думаю, што прыняць такі закон і рассылаць усім смс-кі, ну, вядома, тэхнічна прасцей, тым больш, што ў краіне, дзе бы існавала легальная ўлада, ну, то гэта была бы грамадская дыскусія, а ці мы хацім гэта, ці гэта ў інтарэсах народа, былі б нейкія партыі, не бы ў парламенце нешта абмяркоўвалі. А тут што? Лукашэнка загадаў, праект закону ў парламент пайшоў, ніхто нават не абмяркоўвае. Што беларусы думаюць? Што пра гэта думае Гродзеншчына, Брэшчына, Магілёўшчына? Ну, проста Лукашэнка загадаў, і мы чамусьці лічым, што гэта закон. Вось і ўсё. Таму для мяне гэта не адпавядае таму ўзроўню легітымнасці, што беларусы ўвогуле павінны слухаць і на што арыентырвацца.
Вот так мяркуе юрыст Міхаіл Кірылюк. Аляксандр, а ці не баяцца ўлады Беларусі даць зброю ў рукі людзям, ну, які будуць прызваны ў войска насуперак свайго жадання, людзям, многія з якіх не падтрымліваюць рэжым? Ці ёсць у іх такія засцярогі?
Ёсць вельмі стары анекдот пра тое, як забралі хлопца ў войска, яго спыталі, чаму ты навучыўся, ён сказаў, калі на нас нападуць, то мы плац падмяцем, бульбы начысцім і салютаваць войскам будзем. То бок сітуацыя прыкладна такая. Тут варта ўзгадаць тое, што Лукашэнка як быў у берасці, глядзеў на гэтую лінію абароны, казаў пра тое, што ўсю Беларусь трэба такой лініі абароны абсталяваць. Лукашэнка проста незадаволены. І давай будзем сыходзіць з беларускіх рэаліяў пра тое, што Лукашэнка захоча, то і будзе адбывацца. Лукашэнка не задаволены войскам, Лукашэнка вырашыў, што трэба набраць больш людзей у войска і сказаў, рабіце, што хочаце, бо калі не атрымаецца, ну то усе мы ведаем вынікі таго, што адбываецца, калі не атрымоўваецца тое, што загадае Лукашэнка. Таму і выдумалі, цалкам верагодна, што выдумалі такую канцэпцыю з гэтымі смс-камі, застрашэннем насельніцтва, плюс гэта таксама затрымаць насельніцтва ўнутры Беларусі. Той бок, на падставе свайго адэкватнага, такога фундаментальнага разумення, навошта патрэбна войска, гэта ніяк не адпавядае і, напэўна, не ўкіранкавана на такія патрэбы стрыкта вайсковыя.
І апошняе пытанне у мяне да вас, як вам падаецца, гэта самастойнае рашэнне ўлада ў Беларусі, тых, хто цяпер вот у Беларусі кіруе, ці ўсё ж яно ў нейкім сэнсе звязанае з жаданнямі Расіі?
Магчыма, гэта звязана з такім лёгкім флёрам, які надае Расія Беларусі, але цалкам магчыма, што гэта ўсё ж такі рашэнне выключна Лукашэнкі, бо ў яго таксама ёсць свае ўласныя страхі. Таксама, як мы некалі размаўлялі пра вагнераўцаў, то, напэўна, таксама вагнераўцы былі патрэбны для таго, каб натрэніраваць, як кажуць, натаскаць войскі набліжаныя так або інакш да Лукашэнкі. То бок, ты, які яго ахоўваюць, бо бачылі пагрозу ў пэўных вайсковых адзінках, якія не знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі. Назовем гэта так. Або якія рыхтуюцца функцыянаваць на тэрыторыі Беларусі. Амінем гэтыя канкрэтныя назвы такім чынам. Вось, таму не мяркую, што ўсё ж такі гэта было накіравана ад Расіі, але з іншага боку гэта пэўны такі плюсік Лукашэнку ў перамовах, бо ён заўсёды можа сказаць: «Валодзя, глядзі, але ж я набраў людзей, але я праводжу такую, ну, не тое, што мабілізацыю, але палітыку мілітарызацыі, я рыхтую сваё грамадства, мы працуем, мы ідзем у гэтым кірунку».
Александр, дзякую вялікі, што знайшлі час і падзяліліся сваёй экспертызай у эфіры «Свабода прэміум». Гэта быў эксперт у нацыянальнай бяспецы, палітолаг Александр Казак. Сваёй экспертнай ацэнкай падзяліўся і юрыст Міхаіл Кірылюк. Я, Ганна Соўсь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.